Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová.
Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková. Vítajte pri ďalšom diele podcastu Slovenskej národnej galérie. Môj dnešný podcast je trochu iný ako tie predchádzajúce, viac insiderský. Chcela by som sa v ňom venovať umelcovi, ktorého výstavu aktuálne spolu s kolegyňou Alexandrou Tamášovou v Slovenskej národnej galérii pripravujeme a spolu kurátorujeme. Tým umelcom je Marko Blažo a ja by som sa chcela dnes o ňom rozprávať s dvomi kolegami, tiež Blažovými monografistami, inými slovami blažológmi a trochu hádam aj blažofilmi a filkami. A tak publikum trochu lepšie pripraviť na našu výstavu, ktorá sa volá Marko Blažo, celý človek, a začína sa v polovici februára a končí 19. mája alebo hádam aj neskôr. Mojimi dnešnými hostiami sú kurátor a riaditeľ galérie Jana Konierka v Trnave, Vladimír Beskyt.
Dobré odpoludne prajem.
Ahoj, Vlado. A kurátorka a kunzhistorička Barbora Kurek-Geržová, ktorej domovskou inštitúciou je Nitrianska galéria. Ahoj, vítajte obaja.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi sa teším, že ste prišli obaja a že sme takto generačne trošku rozvrstvení. A budem rada, ak sa aj toto rozvrstvenie a naše kurátorské skúsenosti aj s umelcom Markom Blažom nejakým spôsobom premietnú do našej reflexie umelca a možno aj výstavy, ktorú ste už mali možnosť ešte teda pred vernisážou vidieť. Ako sa máte? Na čom aktuálne pracujete? Barbora?
Mám sa dobre. A momentálne pracujem na viacerých projektoch v rámci teda galérie, Nitrianskej galérie, kde, ako si spomínala, je to moja domovská inštitúcia, takže tam pripravujem projekty. Jeden je taký tematický projekt, výstava, ktorá sa bude zaoberať umením a emóciami. Takže trochu chcem práve reflektovať aj takéto duševné zdravie, ktoré je už o mnoho viac ako téma, aj kurátorská, aj spoločenská, aj mladí umelci na to veľmi reflektujú. Na to sa aj veľmi teším, lebo by som tam chcela rozvinúť viacero takých rovín v súvislosti s emóciami, že budú tam zastúpené aj tak explicitne, ale aj budem o nich uvažovať aj v nejakom širšom kontextu dejín umenia trošku. A potom sú to jedna menšia výstava Olgy Paštekovej, ktorú plánujeme v Galérii mladých. To bude samostatná výstava a v podstate ešte už žijeme aj rokom 2025, lebo budeme mať výročie 60. Takže pripravujeme s kolegyňami aj výstavy, ktoré pôjdu priamo zo zbierok našej galérie.
A ty, Vlado?
Ja sa mám úžasne. Pripravujem veľa výstav a podpisujem veľa faktúr, ako obyčajne. A najbližšie to sú vlastne samostatné výstavy. Znovu otvoriame synagógu samostatnou výstavou Jaro Varga.
Ona bola zavretá? Ja som nedávno bola na výstave.
Synagoga je zavretá od decembra až teraz do konca februára.
Aha, tak to je chvíľka.
To je, no tak v zim. To je taký pozdrav SPP, aby sme neboli ich sponzormi hlavnými. A hore by sme mali pripraviť takú menšiu výstavu Erika Bindera, keďže má v marci nedožitú 50-ku. Koniec koncov s Markom je to veľmi porovnateľné, keďže obidvaja sa nedožili tej 50-ky. A v Kopelovej vile pripravujeme veľkú medzinárodnú výstavu víťazov 15 medzinárodnej výstavy Strabag Art International Award. A v tej menšej časti v novom krídle ukrajinského umelca Vlada Juroška, ktorý reflektuje práve tento ukrajinsko-ruský konflikt. A na maj ešte takú väčšiu fajnovú prezentáciu 7 slovenských umelcov a umelkyň v Paríži v galérie Olivera Waldmana 16. mája, čože v rámci také väčšej podujatie galérie Weekend Paríž 2024.
Ja sa chytím toho slovička fajnovú, lebo toto by som asi ja nikdy nepoužila, možno preto, že nemám k umeniu až taký kulinársky vzťah. Ďakujem pekne za toto predstavenie. Obaja ste vlastne aj monogra, aj preto som si vás zavolala. Obaja ste vlastne robili, Vlado, niekoľko, teda, ale každý máte skúsenosť aj teda so živým umelcom Markom Blažom. Treba si povedať pre poslucháčov, poslucháčky, ktorí nevedia, Marko Blažo bol generačne, dneska sa hovorí tomu generácia mladšia stredná, alebo teda umelec narodený začiatkom 70. rokov, ktorý v roku 2021 veľmi nečakane zomrel. Takže dneska vlastne už robíme retrospektívu, ktorá je posmrtná alebo posthumná, čiže pozeráme sa vlastne na jeho dielo už z takej akoby nečakane a možno aj trochu nepatrične v historickej perspektívy. Všetci sme teda ho zažili ako živého umelca, stále ho považujeme za umelca súčasného umenia, jeho umenie, aspoň teda osobne ja, ako živé umenie. Skúsme si vlastne tvorbu Marka Blaža, ktorá vás, predpokladám, keď ste jeho monografisti, museli v svojej dobe nejakým spôsobom osloviť. Skúsme si ho nejako charakterizovať, v čom vlastne bol na tej scéne výnimočný alebo originálny. Skúsme nejako.
No, ak ja by som mal povedať nejaké označenie, tak povedal som, že Marko Blažo je hybrid. Často asi aj používam, to znamená, pretože bežal na rôzny pohon. To ma raz bol v tých depresívnych linkách alebo smutných a raz v tých takých exaltovaných, dynamických s takým veľkým nasadením. Ale samozrejme aj tým hybrid, že používal rôzne média. To znamená od malby, kresby, digitálnych printov, fotografie až po drobné objekty a inštalácie. Takže to by bolo asi také najschodnejšie slovo takým jedným. Tým druhým by mohol byť živel, ale trošičku odlišný od Erika Bindera, keďže ten bol takýto exaltovaný, ak tak môžem povedať. On bol skôr hravý, možno trošku bláznivý, ale niekde možno aj provokatívny a možno aj prorocký, keďže sa vyjadroval k takým tým globálnejším otázkam a negatívam súčasnej kultúry.
Ja by som asi, čo ma prvé tak napadne v súvislosti s Markom Blažom, je asi taká veľká nejaká kreativita. Taká žitá úplne v takom, ako to prepojenie toho bežného a tvorivého života. Ale že neviem ani prirovnať ho k niekomu inému, kto bol tak tvorivý a takú veľkú produkciu zanechal za sebou. Ani si neviem predstaviť, že by mal nejaké pauzy, že to bol pre neho asi aj akoby celý život naozaj, že aj relax, aj únava, aj akoby taký celý človek. A neviem ani vlastne ho niekde prirovnať k nikomu, koho by som považovala za tak kreatívneho, ako bol on. Možno napokon aj ten Erik Binder, ktorého spomínal pán Beskyd, tak k nemu mi to ide najviac, ale je to taká úplne iná podoba, že by som to nespájala, že bol naozaj veľmi takým originálnym, že keď poviem to slovo originálny, tak nie je to klišé, ale je to naozaj v tom pravom slova zmysle.
Pôvodnosť.
Presne vlastne. Tak, áno, taká jedinečnosť. Takým aj solitérom možno aj v množstve motivov, tém, aj v množstve médií, ktoré nakoniec používal skôr ako nástroj. Že pre neho možno nebolo ani tak podstatné to, ako médiu tvoril, lebo vieme, že tvoril v niekoľkých rôznorodých médií. Naozaj to bola široká škála médií od kresby, fotografie, digitálna tlač, objekty, objektové inštalácie. Ale že to, čo bolo pre neho dôležité, bolo, že toto médium je naozaj len médium vo svojej podstate, ktoré používal ako nástroj na vyjadrenie nejakých tých svojich predstav, že pre neho bola dôležitá forma. Teda on to aj sám v tom rozhovore hovorí, že najdôležitejšie je takéto spájanie tej vizuality, že on pokiaľ bol spokojný, akým spôsobom pospájal tie jednotlivé motívy, či už v počítači, väčšinou teda tvoril v koláže v počítači alebo tieto svoje predstavy, to bolo pre neho už akoby konečné dielo. A to médium bola skôr len taká predĺžená ruka, len akoby médium, kde to môžem odprezentovať, a každé to médium samozrejme mu dávalo nejaký iný priestor, nejakú inú atmosféru zrejme, ale nevyužíval to médium samo o sebe ako kvality toho média, hej, že bol to naozaj len prostriedok.
Ja by som možno k týmto veciam, ktoré si povedala pár komentárov. Povedal si celý človek. Neviem, či ty vieš, ako sa volá naša výstava.
Vieš, ani neviem.
Naša výstava sa volá Marko Blažo, celý človek.
Fakt.
A je presne o tom. Je to zaujímavé, lebo ty si sa vlastne k tomu dopracovala podobne ako my, lebo sme si uvedomili, že u Marka vlastne všetko so všetkým súvisí. Tá miera seba investície do umenia je vlastne úplne kompletná, čiže on sa investoval úplne celý. Zároveň je tam aj ten rozmer toho duševného zdravia. V jeho prípade budeme sa možno o ňom rozprávať. To, ako sa povie, keď si chorý, že bolí ťa celý človek. Niekde nám to, tá až psychosomatická, akoby celostná, holistická investícia jeho do umenia sa nám zdala určujúca, a preto sme to dostali aj do názvu a vidím, že to cítime rovnako. A zaujímavá druhá vec, že ste obaja spomenuli Erika Bindera. Saša Tamašová robila do katalógu text, ktorý sa volá Mýtus umelca, a ktorý vlastne začína tým, že v niečom sú si títo dvaja predčasne zostulí umelci veľmi podobní, že Marko bol vlastne introvert, ale takisto akoby celý človek a totálny umelec a to isté vlastne Erik, totálny umelec, ktorý v podstate čo chytí, to pretvorí v umenie, trochu iným spôsobom a oveľa extrovertnejšie, ale že asi by si veľmi nevedeli spolu komunikovať, pretože každý mal iný modus, ale v niečom v tej totalite svojho diela si boli veľmi podobní.
Jednak, že boli generačne blízki, keďže Marko je 72 a Erik Binder je 74 narodený. A jednak podľa mňa je tam taká istá hravosť, nechcem povedať, že naivita. Koniec koncov Marko sám o sebe hovoril, že hlavná inšpirácia je jeho v detstve, taká tá obsesívna nejaká ikonografia tých motivov. A sám o sebe hovoril, že som zostarnuté dieťa.
Alebo fosília.
Alebo fosília, presne tak, ako že decka. Takže tie dve polohy toho zostarnutia a tej detskosti, ale hravosti v tom autentickom význame je veľmi pre ňoho taká príznačná.
A teraz vlastne jedna alebo dvojitá otázka pre vás oboch. Najprv by ma zaujímalo vaše prvé stretnutie s ním ako tvorcom, teda s dielom. A možno, že je to v niektorých prípadoch úplne rovnaké. A potom so živým Markom. Prvé, alebo teda také prvé fixované, alebo ak bolo nejakým spôsobom určujúce, alebo ak si na ňoho spomínate.
Ja si na ňoho spomínam veľmi presne. To bol začiatok 90. rokov. Myslím, že bol rok 1994, kedy ešte študoval u profesora Rudolfa Sikoru na Vysokej škole výtvarných umení a vtedy sa vrátil z Francúzska, myslím, z Dijonu. A vtedy mal na prieskume tie také tieňové zvieratá a koniec koncov hneď aj v časopise Profil mal na obálke 5 cipu hviezdu z týchto zvierat. A hneď na to sme sa stretli aj na chodbe, teda ako starí Košičania, aj keď veľmi sme sa neporozprávali, lebo nemal takú, on bol taký trošku aj bzučiak, takže tak ako niečo sme si povedali, zabzučal a odišiel. Takže to bolo také prvé stretnutie aj osobné, aj u Ruda Sikoru, ale potom už aj vlastne mediálne na tej obálke Profilu. Takže 94. rok, myslím, že Tiene sa volala tá séria.
Áno, hej, máme z toho aj niečo na výstave. Ešte dodám teda, že v tých 90. rokoch ono to možno je stále tak, ale keďže ja už nemám ten priamy kontakt s VŠV ako kedysi, že môžem povedať, že my sme naozaj chodili na prieskumy všetci, vyhľadávali sme si umelcov, aj preto, že po 89. tá scéna toho súčasného umenia bola svojím spôsobom taká akoby vyprázdnená, alebo sa menila tá paradigma toho nového umenia. Takže sme si viacej všímali tie stajne tých mladých umelcov, čiže ja si vybavujem tieto veci a vybavujem si naživo aj žuvačky. Tie boli asi buď krátko predtým, alebo krátko potom. Barbora, ty si už generačne mladšia, že čo bolo prvé, živý kontakt s umelcom alebo s dielom?
U mňa bol určite ten kontakt s dielom, že ja som takúto interakciu ako prvý nejaký styčný bod našej takej akoby osobnom stretnutí, to tam nebolo. Ja si pamätám, že mali sme také tenké katalógy, ktoré som listovala, kde boli skôr tie prvé objekty, ešte papierové. Potom rok 2000, myslím, že 5. Som ho videla na výstave Prievan, teda to bola výstava o malbe, vlastne po roku 2000 to myslím bolo, ale priznám sa, že tam si presne nepamätám, aké úplne že veci mal. A potom rok asi na to 2006 ja som začala robiť aukcie, pracovala som akoby v tomto odvetvi a tam som vlastne prvýkrát s ním nadviazala kontakt, kde som ho zahrnula do aukčného výberu a vlastne tam sme začali prvýkrát komunikovať.
Už s malbou teda?
Už s malbou, aj dokonca aj objekt papierový tam bol, ak si pamätám dobre, jeden, čo ste myslím, že aj vy do Sonak nakoniec zakúpili a boli tam aj nejaké malby väčšie, aj nejaké grafiky digitálne z rôznorodých, na niekoľkých tých predaučných výstavách teda bol zahrnutý, pokiaľ som tam teda pôsobila ešte úplne na začiatku. Ale to bolo v podstate tesne po škole. Hej. To bolo také moje prvé skúsenosti. A potom sme sa až v Košiciach pri jednom z výbere vlastne stretli prvýkrát.
Viackrát tu padli tie Košice. Ja som Bratislavčanka a vnímala som a poznala som Marka ako študenta ešte predtým krátko v Moravanoch. O tom píše aj Sandra Kusa. My máme v katalógu niekoľko textov. Má aj riaditeľka Alexandra Kusa, keďže my sme spolu začínali, aj s Markom spolu začínali. On ako umelec a my jeho prvé kurátorky. Takže sme ho vlastne vnímali už na škole, ale potom krátko vlastne po škole, po tých študijných pobytoch aj v zahraničí sa vrátil do Košic. Tá košická scéna vtedy ešte nebola taká výrazná, ako začala byť tak cca 10 rokov neskôr. Takže ja položím otázku vlastne tebe, Vlado, ako vlastne kurátorovi, ktorý dlhé roky pôsobil v Košiciach a stále má k ním nejaký odborný aj citový, predpokladám, vzťah. Je Marko košický umelec? Je v ňom niečo príznakovo košické? Bolo alebo mohlo by byť aj akoby historicky povedané?
Neviem, čo úplne presne takto vieme nadefinovať. No v každom prípade je to rodený Košičan, aj zomrel v Košiciach. Absolvoval strednú umeleckú školu v Košiciach, až potom išiel na VŠVU. Ale myslím si, že jednak, že tam mal to silné rodinné zázemie, treba povedať. To znamená, tá rodina Blažovcov, vlastne traja bratia, medzi ním sú vlastne umelci, jeho mamka, je umelkyňa, jeho otec, ale vlastne aj bratranec Cyril Blažo.
Aj strýko Paľo Blažo.
Aj Paľo Blažo. Aj Štefan Blažo je fotograf, takže vlastne koniec koncov je to trnavská rodina, tak to si povedzme. Feru Blažo sa odsťahoval do Košíc. A to, čo možno, že úplne z takého košického zázemia rodinného, je tá vec, že taký ikonický motív tých 90. rokov, tých vláčikov modelových, ktoré chodia do ostrých alebo do pravých uhlov, to má vlastne z toho, že jeho starý otec tak bol železničiar, to malo kto vie. A koniec koncov oni aj ako rodina bývali na Palackého ulici, čo je veľmi nedaleko železničnej nákladnej stanici, takže on to vnímal ako takú rytmickú hudbu, to posúvanie a buchanie vláčikov. A to sa niekde tam premietlo samozrejme v tej tvorbe. Podľa mňa toto je také priame spojivko ako keby s tými Košicami. Ale samozrejme sa vrátil po škole do Košic, istý čas dokonca učil s nami na tej novozaloženej fakulte umení.
Takže... A ty si videl ho zblízka ako pedagóga?
Ja som ho videl zblízka ako pedagóga a má to také dve polohy, hybridné, keď som už povedal to slovo. On bol uznávaný a veľmi otvorený v rámci tej našej katedry výtvarných umení, kde ho študenti poznali a študentky a obdivovali ho a mali s ním priamy kontakt, lebo priamo mu nosili nielen na hodinách, ale aj na chodbe ho odchytávali, keď ho na ne mali, že toto som spravil. On povedal, že toto niečo zväčší alebo niečo, nejaký bormot fajnový. A taká druhá rovina bola trochu taká možno tenistejšia. To bolo vlastne jeho také hostovanie na katedre architektúry a dizajnu, kde ten vzťah už nebol taký osobný, keďže tam je 30 študentov a 40 a on keď mal také trošku aj horšie psychické ako keby rozloženie na jeseň, tak málo komunikoval s nimi, takže viem, že trošku študenti tej architektúry a dizajnu sa trošku sťažovali na to, ale v tomto, keď bol veľmi akože taký otvorený v takom úzkom kruhu, takom rodinnom priateľskom, tak bol veľmi ako fajnový a taký otvorený a aj s takým nadhľadom samozrejme, ale aj s tou rozhľadenosťou, keďže z tých dejinomenia mal veľké ako keby znalosti, ktoré používal nakoniec aj v svojej tvorbe.
No viem si predstaviť, že ako introvert ťažšie komunikoval, na druhej strane v pozostalosti sme objavili pár jeho učebných plánov a tie mi prišli naozaj celkom originálne. Ešte možno k tým Košiciam, že my keď sme pripravovali výstavu, tak sme prechádzali aj tie akoby detské adolescentné umenia a bola tam veľmi často sa tam objavovala katedrála teda svätej Alžbety, čiže tie košické pamiatky, hej, že tá väzba na tie Košice tam bola. Aj máme jednu peknú grafiku z 89., ktorá sa volá Mesto. Je to taký kvázi dronový pohľad na Košice z hlavnej ulice, kde vidíme v strede tú katedrálu a pyramídy vpravo prístav, všetky tie imaginárne ako aspekty miest, ktoré samozrejme mal skoro v hlave alebo v predstavách, čiže už tam vidíme vlastne celú tú jeho budúcu ikonografiu. A ja by som sa ešte trošku vrátila k tej materiálovej stránke Markových vecí. Ty si, Barbara, robila výstavu od Sadry k žuvačke, takže možno keby sme sa aj pozreli, hovorili sme, že bol taký akoby multimediálny, hybridný umelec, že skúsme, keďže sme v médiu podcastu, skúsme nejaké dielo alebo nejaké diela popísať a tak ich nejak akoby v skratke interpretovať. Alebo môžem sa vás opýtať inak na vaše obľúbené dielo alebo také, ktoré vás uchvátilo a ktoré ste potom raz, dvakrát možno prijali do nejakej svojej kurátorskej koncepcie. Vysvetlím teda stručne, že kurátor je ten, čo vytvára vlastne z diela umelcov nejaké vyššie alebo väčšie alebo iné alebo nové originálne celky. Čiže keď si niekto, ja neviem, ja som robila výstavu Tekutá múza, kde som použila dva Markové obrazy, kde som videla Triezvy kostol a Opitý kostol, hej, že vlastne z nejaké témy, ktoré sa nejako nakonfigurujú z viacerých umelcov a vytvorí sa nejaký nový tematický celok. Obaja vlastne tematické výstavy robíte. Barbara možno viac skôr je tematická kurátorka a neviem teraz, či to dobre zabstrahujem, ale podľa mňa Vlado skôr popisuje nejaké nové izmy a my s Barborou skôr nejaké nové témy. Takže Barbara, prípadne nejaké možno príklady, hrubo povedané, použitia diela Marka Blaža v nejakej súvislosti, ktorá ti bola blízka alebo kde si ho našla a kde s tebou rezonoval.
No presne ako si hovoril, že ja som ho mala vo viacerých tematických výstavách a je pravda, že ja sa tam lepšie cítim v týchto tematických výstavách ako práve v tých monografických. V rámci jednotlivých tematických výstav som vždy vychádzala z témy, ktorú som sledovala, ktorú som skúmala. Keď si spomínala Od sadry k žuvačke, tam som vlastne cieľene hľadala nejakú, vyslovne to bola výstava o autorských stratégiách jednotlivých umelcov a u Marka vlastne sa mi zdala práve ten materiál tej žuvačky, keďže on aj veľa pracoval s objektami. Vybrala som tam práve sériu dvoch takých obrazov, povedzme objektoobrazov, kde bol práve motív žuvačky. Považovala som to za veľmi typické. A naozaj takú autorskú stratégiu, ktorá ho nejakým spôsobom vystihuje. Jedna z autorských stratégií, lebo myslím, že on ich mal aj viac. A použila som tam zbierku bublín. To boli vlastne vyžúvané žuvačky, ktoré, myslím, že to bolo priamo akoby robené bubliny z tých žuvačiek, ktoré vlastne napíchal nejakými tenučkými klinčekmi, ako sa robí vlastne zbierka motýlov alebo zbierka chrobákov. Čiže na tento spôsob myslím, že aj v tom mal takú veľkú záľubu. A druhá vec bola taká kresba žuvačkov, že to boli už vlastne rozžované žuvačky, že mohli pripomínať nejakú takú rozplasnutú hmotu, možno aj nejaké také pavučiny. A bolo tu už spomenuté v súvislosti s jeho tvorbou aj detstvo. Ja myslím, že veľmi veľa motívov, s ktorými pracuje, súvisí s detstvom a práve aj táto žuvačka s tým súvisí. Tam spomínal aj žuvačku Pedro, čo si ešte aj ja teda z tej najmladšej generácie pamätám. Teda s takým tínedžerskom období žuvačky z Tuzexu a podobne. Potom tam pripodobňoval aj vlastne, že mu pripomínajú tie žuvačky ako keby rozdúpané podlahu, myslím, že niekde vo Francúzsku, keď sa túlal ulicami. Takže tam má viac takých asociácií a hlavne to teda bolo spojené aj s tou spomienkou k tomu detstvu. Ja by som tam vlastne ešte sa zvrátila aj k tým vláčikom, ktoré pán Beskyd spomínal a k tomu motivu tých vláčikov. Mňa to veľmi zaujalo, to bola jedna časť výstavy, ktorú som zahrnula do tej monografickej výstavy ako časť, lebo tam som to vytvorila na základe nejakých tematických blokov a jedným z nich boli práve tieto vláčiky. A mňa vlastne zaujalo aj to, že ja som tam stále nejak tak akoby sa snažila to zinterpretovať, že je tam nejaký taký akoby snaha Markova nejaké rodinné histórie, alebo som sa tam snažila tak odhaliť, či to tam náhodou nie je a že je to také ako keby vracia sa k tej minulosti z nejakej možno nostalgie toho detstva, ako ste aj vyspomínali, že také to veľké dieťa. Som tak nad tým aj veľmi rozmýšľala aj teraz, keď som si čítala spätne ten katalóg a ten rozhovor a ma tak napadlo, že nešlo tam presne o mapovanie nejakej rodinnej histórie, že toto alebo tých spomienok ako takých. Ale že ja mám pocit, že on si vyberal veľmi predmety, ktoré pretlmočil tých motivov, ktoré používal v tvorbe z detstva práve preto, že som mal pocit, ako by tam mal akoby s tým spojené nejaké také pozitívne, príjemné spomienky, hej? Že mu ako keby vtedy bolo dobre, hej? Že veľmi sa k tomu vracal. A napokon aj tie vláčiky, keď som sa ho na to pýtala, že prečo práve vláčiky, tak bolo to úplne akoby banálne, že otvoril som šuflík, uvidela som tam vláčiky a to mi pripomenulo prvú spomienku, ako chodia vláčiky okolo stromčeka, hej, že taká tá hravosť a že mala som ten pocit, že to je to, kde sa cítila akoby dobre, hej, tak uvoľnenie, tak spontánne, tak autenticky, že tam môže byť taký proste, aký je a že je to niečo, čo bolo pre neho príjemné a že preto sa k tomu možno rád vracal, že ako keby nič viac, nič menej.
Že to je to, čo mu sa v tom freudovskom hovorí, že Heimlich. Akože ten pocit, kde sa cítim doma, hej, kde som v bezpečí.
Kde som v bezpečí, presne tak. A vlastne, keď som si pozerala aj tie vláčikové zobrazenia, hej, že ja som tam pomenovala, že vytvára nejaké absurdné situácie, nejaké nelogické situácie, plné paradoxov, hej, že vláčikové kolajnice idú a zrazu je tam tá ostera zákruta a ten vláčik vlastne nemá šancu prejsť, hej.
No dobré, ale to už sú vlastne skôr znepokojivé situácie. Na to sa vás tiež budem pýtať, že on ten Marko na prvý pohľad vlastne pôsobí tak Heimlich, akože všetko sú to veci, ktoré sa, podľa mňa je to aj transgeneračné, že sa nám spájajú s detstvom a práve s týmto pocitom pohody a nejakej familiarity, ale zároveň, keď sa začneme akoby pozerať si bližšie tie motívy, lebo ja to mám tiež a ja to vidím aj na výstave, možno v tej prvej je to také kľudné, ale potom, keď sa zastavujem pri jednotlivých tých dielach, oni sú vlastne mnohé veľmi desivé. Také aj tie situácie vlakové, zaciklenia, hej, tá nevybratá obrátka, že vlastne sú tam také akoby situácie skôr nejak, alebo tie všelijaké motívy tých paník, tých zauzlovaných kostolov. Že na jednej strane nás to chytí na ten pôvab, na to detské, známe, príjemné, ale potom zrazu nás to mnohokrát tak akoby prekvapí tá interná desivosť, nie?
Ja si myslím, že nie je on tak ako desivé, ale skôr aj dusivé. Dokonca my sme v tom 99., keď robili spoločnú výstavu v galerii Kopa, tak sme ju nazvali spolu Ice Cream, ale nie je to podľa zmrzliny, ale spojenie v angličtine oči. A tam je aj I scream, to má ja kričím, to znamená, nie je to tá cream šlahačka, to vanilkové, cukrárenské, ako keď v prvom kole, tak naivno, zábavné. Ale naopak trošku niečo, aj to dusivé, alebo to introvertné, alebo to, čo v sebe dusil. Ja by som dokonca povedal, že také dva hlavné motívy tu môžu vyjadriť, a to je tá kapustová hlava, alebo rez kapusty, a potom žiletky. Kým tá kapustová hlava predstavuje práve to jeho také zacyklenie, ten labyrint, to, ten zložitý
svet.
Aj ten pretlak, áno, ktorom on sa tými chodbičkami prediera a necelkom sa orientuje. A tá žiletka, no pak niečo racionálne, to je aj ten zásah vonkajšieho sveta, ktorý ho vlastne reže nejakým spôsobom, ten analytický, racionálny, to, čo od neho všetci chcú. Ale keď ešte sa vrátim k tej otázke tie diela nejaké, ak by som mal vybrať, tak ja si myslím, že tie tri motívy. Jednak taká tá kultová vec z 90. rokov, to je to 3D, 4D, čo je vlastne tiež papierové skladačky z ABCčka inverzne, alebo reverzne, alebo ak chceme poskladané dovnútra, čo bola na spoločnej výstave Šorošovho centra, myslím, že v 96. alebo 97.
Interiér versus exteriér.
Interiér versus exteriér, potom už ikonické vláčiky, to nemusím hovoriť. A tretia vec samozrejme je podľa mňa tá silná vlna Hokusaja, ten Katošika Hokusaja, tá jeho veľká vlna pri Kanagave, ktorú znovu najkrajšie urobil v tom Hokusai 5 z roku 2010, kedy tá vlna sa premenia znovu na tú kapustovú podivnú hlavu. Takže to sú také dve metafory, myslím si, ktoré prechádzajú celým jeho životom. A z tých výstav, ak zase len tri spomeniem, tak povedzme z tých medzinárodných, v 99. sme robili s manželmi Ševčekovcami vo Veletržnom paláci v Národnej galerie v Prahe medzinárodnú výstavu Rusko, Polsko, Česko, Slovensku. S tou mladou nastupujúcou generáciou Slovensko, to znamená, bol tam Boris Ondrejčka, Roman Ondak, Cyril Blažo, Marko Blažo a Denisa Lehocka. A tam sme mali práve z tých kartonových krabíc urobenú tú inštaláciu rozpadajúcu sa ako archeologickú vec. Čož na jednej strane je taká tá kritika muzeológie, lebo to malo byť v muzeálnej skrini, a na druhej strane aj tá kritika možno umenia samotného, že hoci aká kartonová krabica do supermarketu môže byť vysokým umením. A z posledného obdobia, to je zase taký väčší projekt polsko-česko-slovenský, volá sa Hybridin, prezentovaný vo Vroclavi, v Ostrave, v Dome umenia a potom u nás v Trnavskej galérii. Tam bola predstavená tá naša zbierka, ktorú mám veľmi rád, a to je ten veľký najväčší jeho obraz 2x3 metre Follow Me, čože už toho posledného obdobia 2005-2007 malovaných vecí, kde už vzniká ten jeho klasický, tento rozmixovaný, rozpixlovaný svet nejakých metropolí podivných kruhov, diaľnic, autičiek, kostolov so zlomenými vežičkami a podobne. A všetko sa to mota v takom veľkom víre, v veľkom popovom tanci, by som povedal. A úplne posledná vec, zase úplne odlišná, je z jeho poslednej výstavy. Z okolností, keď sme hovorili už o tých Košiciach, tak sme vlastne v Košiciach robil prvú jeho muzeálnu prezentáciu v roku 98, hneď po skončení školy, ale aj tú poslednú. Najprv samozrejme, pôvodne sme to robili.
Preto niektorí datujú kunzistóriu od Beskyda do Beskyda.
To bola taká výstava, ale to vievanie času. Ale tam práve sme z tých už digitálnych printov, jednak, ktoré pracovali s tými dejinami umenia, to bola taká celá veľká série, ale posledná vec bol vlastne ten obratený kuchynský stôl s tými žuvačkami nalepenými do spodu, čož poznáme my z detstva tiež, keď v krčme sme prišli, že chlapi pili pivo a sa nám však žuvačky sa lupili pod tým. A do toho je vlastne digitálny vstup, tak to je taká posledná vec, kedy sme robili v Trnave a potom v Košiciach. Ešte bežala výstava, keď on už v marci zomrel, lebo myslím, že do mája to bolo v Múzeu Vojtecha Luflera 21.
Vrátim sa ešte k tým konkrétnym dielam, čo ste spomínali, lebo zazneli mi tam dve veci. Jednak, že mnohokrát to, čo kurátorujete, potom nejakým spôsobom sa prefiltrúvava do vašej voľby akvizičnej, a že niektoré tie veci, ktoré ste sami kurátorovali, ste potom aj vlastne nejako participovali na tom, aby sa dostali do vašich zbierok. A jednak, že svojím spôsobom si vyberáte to, čo je vám blízke. Jak si hovoril, že ty máš rád tú ako mixovanú polohu, svojím spôsobom aj ty si taký kurátor DJ trochu, a že je ti možnosť Marka práve blízke, aj ti napríklad mne z Marka nie je až taká blízka jeho malba z, čo ja viem, z roku okolo roku 2010, že ja mám radšej tie priestorové objekty readymadeové, neviem ako ty, Barbora, ale že vlastne každý si vyberá, a to je vlastne dobré, hej, že každý si vyberá jednak zo svojich výstav, do svojich akvizícií. Ja myslím, že to není nič zlé, proste jednoducho personalizovaní kurátori, kustomizované zvierky, to je v poriadku, proste každý sme originál a je dobré, keď sa naše originálne hlasy nejakým spôsobom otláčajú do tej inštitúcie. Čiže zaujímalo by ma, že čo ste vy, alebo obaja ste nejako spoluurčovali, čo sa do Nitrianskej galérie, do Trnavskej, čo sa do nej dostane, aj z toho Marka Blaža, a že čo ste z neho kúpili, prečo a akým spôsobom to opatrujete.
No my sme kúpili od Marka Bláža v roku 2007 akvizície, čiže to nebolo úplne z výstavy, ktorú som robila, tá bola až v roku 2013, tam myslím tá čistá monografická.
A potom sa to ale na nej objavilo.
Potom sa to na nej objavilo a objavilo sa aj z toho dôvodu, že vlastne táto poloha nebola zastúpená, neboli veľmi zachované diela práve z tých objektov, tých papierových, krehkých, alebo boli teda v zbierkach a toto sme akoby vyriešili práve týmito objektami zo série 3D, 4D, ktoré my máme v zbierkach. A práve vychádzajú už z toho konceptu tých objektov, ktoré tu boli spomenuté. Pôvodne tieto objekty boli vytvorené práve tú výstavu interiér versus exteriér v továrni Kozmos v tom 96. Myslím, že vy v SNG máte taký model toho, taký sadrový odliatok s tými vlastne inverzne otočenými domčekami. A my sme to vlastne kúpili v podobe takej varianty. Dva z nich sú že druhá renovácia a tretia renovácia, kde sú vytvorené vlastne digitálne tlače, ktoré majú podobu alebo nejakú takú iluzívnu nejakú predstavu tej pôvodnej podlahy liatej, do ktorej sú vlastne vsadené pri tej druhej renovácie 2, pri tretej renovácie 3 inverzne otočné domčeky a vlastne sa to vystavuje aj ako obraz, ktorý má aj teda tú 3D, aj tú 4D dimenziu. A potom tam je to datované aj práve tým rokom 1996 až 2007, lebo akoby tá idea bola zrealizovaná v tom časopriestore toho nákupu. Ak sa nemýlim teraz. A potom máme ešte jeden objekt postel, tá je už ale z roku 2007, kde namiesto toho madraca je takisto digitálna tlač, kde je zabudovaný takýmto spôsobom tiež papierový domček, inverzne teda otočený, vytvorená teda hĺbka priestoru a potom ešte je tam veľa takých symbolov aj z detstva a z takej tej rodinnej histórie. To znamená, tá postiel pochádzala z ich rodinného prostredia, ktorá evokovala aj práve to liečenie, kde bol tú postiel, na ktorej nejaký čas strávil mimo domova, ale aj myslím, že patrila, to neviem presne už
myslím,
komu,
že ale... Myslím, že u starej mami to bola taká...
Je to taká kovová, taká kovová konštrukcia, ktorá trochu pripomína aj také tie lôžkové také inštitúcie.
Také pacientské postiele.
Presne tak, hej. Ale v tom printe ešte bolo zaujímavé, že bola to tlač, alebo bola to fotka domu, kde žil jeho starý otec. Čiže bolo tam veľmi také nejaké symboly z domova a zároveň aj tá architektúra, ktorú pre mňa akoby symbolicky má veľký význam, pretože Marko, to bola aj jedna časť tematického okruhu, ktorú som zaradila do tej monografickej výstavy, práve tá architektúra. Bo on sám hovoril, že architektúra preňho, on bol fascinovaný architektúrou. Od malička, od detstva sa o ňu zaujímal a preňho bola, ona to tak zadefinoval, že proste architektúra má štyri steny, má strop, má podlahu. Hej, je to nejaká ulita, tak to aj pomenoval, nejaký taký pancier, že tam sa cítil bezpečne. To bol ten priestor, kde proste bol chránený od toho vonkajšieho sveta. Tam si vytvoril ten svoj vnútorný svet, toto svoje vlastné prežívanie, kde sa cítil byť natoľko akoby prirodzene a spontánne aj v tej svojej zraniteľnosti, aj v tej možno, v tej bolesti, akoby chránený. Mne to tak pomáha tieto tematické bloky vôbec, alebo tie témy, ktoré on spracováva. Mne to veľmi pomáha sa tak na ňoho, akoby dostať sa na jeho vlnovú dĺžku, hej, to tak nacítiť, že vlastne ako to vníma, ako to má. Ale ja som ešte chcela, sa mi tam veľmi pýta ešte k tým vláčikom, len dopovedať jednu vec. Tá súvislosť s tými vláčikmi, alebo s tými paradoxami. Bola by som rada, keby to tam tak odznelo, že ono to na prvý pohľad nám zvonku vyzerá ako, že to sú také vtipné situácie, hej? Že paradoxne, čo si aj ty spomínal, že na prvý pohľad...
Mne to už tak vtipné nepríde mnohé tie veci,
tak,
no ale...
Že vlastne som nad tým tiež tak rozmýšľala, že práve že tým, že nabúrava takú logiku vecí, hej? A on sám sa vyjadruje, že môjim zámerom nie je robiť paradoxy. Môjim zámerom nie je robiť... nie som vtipný, nie som sarkastický, že nerozumiem tomuto svetu. Teda ja to čítam tak, že skôr to bolo ukázanie, ako on prežíva ten svet, ale nebolo to nič vedomé. Ja myslím, že to išlo tak podvedome, že toto je to, čo ja žijem, hej. V rámci toho možno duševného ochorenia, ak môžeme aj sa k tomuto akoby trošku tak dostať, toto je to, čo ja žijem, hej. S čím sa ja stretávam, že takýto je môj svet, že tam nemá logiku, aj keď on v tom tú logiku videl, hej, keď on hovoril o tom, že vytvára nejaké formy z nejakých motivov a je proste šťastný, že má až z toho taký pocit šťastia a že chce, aby aj ten divák ten pocit šťastia pri tom kreovaní, ktoré on kreuje, aby keď to vidí, mal tiež ten pocit, že on tam hľadal harmóniu, on tam hľadal, že to musí zapadať ako puc. A keď sa na to pozriete, tak ono to tak vizuálne možno zapadá, ale keď idete pod povrch, tak vlastne narúša tú logiku tých vecí a tie paradoxy sú vlastne, že možno to tam zapadne, ale už to nefunguje. Hej? Čiže že to taký odraz, že toto ja prežívam. A viem, že aj v jednej tej odpovedi bolo, že ja len chcem byť prijatý. Chcem byť prijatý a cítiť sa prijatý. A že to, že
to, je ten terapeutický rozmer toho diela, že my sme zvyknutí ako profesionáli hovoriť, že arteterapeutické umenie robia tí outsider artisti, hej, a že profesionál už akoby je odosobnenejší a už sa natoľko akože akoby nenachádza v tej tvorbe takú slásť alebo také upokojovanie, ale u neho to tam ako bolo jednoducho, preto aj tá tvorba je tak objemná, lebo on prakticky nežil, on len tvoril. Akože to bolo v podstate 24 hodín denne. A svojím spôsobom je tá tvorba tým darom, ktorým on odovzdáva smerom von, hej, že bola to jeho cesta, ako žiť znesiteľne tvorbou.
Ja by som povedal, že on je taký, keď hovorí Barbara, taký systematik náhodných stretnutí a systematik nalomených situácií alebo reverzných situácií, alebo paradoxných alebo absurdných situácií, ktoré si vytvára, ale bola to istá obrana voči tomu vonkajšiemu svetu. Koniec koncov v tej jeho tvorbe môžeme nájsť niekoľko motivov, ktoré k tej chorobe nejakým spôsobom odkazujú, aj keď nepriamo čiaro. To znamená tá spomínaná posteľ, ku ktorej bol uviazaný s tým spôsobom, potom tabletky, dokonca má jeden taký názov jedného diela, že medzi dvoma tabletkami. A v nejakom inom diele sa objavujú tabletky veľké ako hamburgery, ktoré sa približujú k Venuši a podobne. Potom sú tie položené kostolíky s vežami, ktoré vytvárajú nejaké hady, ktoré obmotávajú lietadla, plachetnice a podobne.
Alebo tie trasúce sa kostolíky,
sa kostolíky, alebo niečo, čo zväzuje práve, že aj tie kostolné veže zväzujú tie krídla lietadiel a podobne. To znamená niečo, čo ho zvieralo, alebo tá, to kresielko, kde sú vlastne žiletky, kam si pokladáš ruky a tak. Niečo, čo ťa zraňuje. To znamená,
zároveň má to tvar Vavrínového venca, čiže svojím spôsobom je to výraz nejakého víťazstva, ale zároveň je to
cisárske gesto, alebo to posedenie vlastne v tom kresle cisára, ale pritom to je niečo, čo do teba preniká, alebo znovu tá metafora žiletky, takže aj tá choroba, aj keď nepriamo v niektorých tých motivoch sa objavuje, a to je myslím, že dobre, lebo v tom je to autentické, neprenosné, že nie je to napozerané.
Hovorili sme viackrát teda o tom duševnom zdraví, čo je myslím už dneska téma, ktorú nemusíme nejako tabuizovať, ktorá nám skôr toho Marka možno robí bližším. Niekde na hranici dospelosti Marko ochorel, neviem presne to teraz tlmočiť, ale chytil proste baktériu, ktorá mu rozložila organizmus. A to sa nejakým spôsobom vlastne potom toto telesné ochorenie spustilo vlastne takú nerovnováhu celkovú toho organizmu. Takže mal aj bolesti, ale zároveň mal úzkosti a mal obdobia teda slnečnejšie, sám to aj hovorí v niektorých tých rozhovoroch, a obdobia depresívno-šťastné. Myslím, že to dokonca je v tvojom rozhovore katalógu z výstavy Ticho a pokoj, to sa môžeme k tomu neskôr vrátiť, k tým názvom tých výstav, lebo tie sú celkom príznakové. On hovorí, že to depresívno šťastné alebo depresívno slastné obdobie je to, kde sa síce fyzicky alebo duševne necíti on komfortne, ale zároveň tá tvorba je neskutočne nabitá, že mnohé tie práve najlepšie veci vznikli v tom období, kedy sa možno necítil pojazne v živote, ale tá tvorba bola vyslovene napúdená a kvitla. Či tam možno vzniklo to hokusajovské obdobie. Mnohé tie jeho diela, to je zase ďalšia veľká téma tých návratných motívov alebo tej sebereciklácie, že sa mu objavili v tvorbe témy, ktoré neskôr sa stali, iba krátko potom sa stali témou sveta, hej, že tá kapustová vlna a v Japonsku zemetrasenie, alebo teraz máme takú tú inverznú veľkú červenú hviezdu, volá sa to ruská korida, potom máme takú veľkú bielu mierovú holubicu, ktorej skrídel vystrelujú diela, hej, čiže niečo, čo sa tvári ako mier, ale je v skutočnosti nejakým druhom vojnového konfliktu, čiže veľmi, ja tomu hovorím v inom nejakom svojom prehovore, že videl zároch, že niektoré veci sa mu predvídali a až ho to desilo. Že možno v tom je aj tá tvorba taká zaujímavá, že tam sú proste veci, ktoré sa nám dejú alebo udejú. Že má to takú ako veľmi zaujímavú, až takú akoby anticipačnú rovinu.
Ak môžem teda k tým zbierkam alebo zastúpeniu v Tanovskej galérie, tak vlastne my máme dve diela. Jedna je vlastne tá inštalácia z tých kartonových krabíc, ktoré sme prezentovali práve v tom veletržnom paláci. A potom sme sa dohodli, že to zoberieme do galérie. A chcel som to preto, vlastne v tej Prahe boli prezentované vlastne táto vec a potom celá séria s Ferdom Mravcom, lebo vtedy to tak okolo roku 2000 bolo pre ňu veľmi dôležité. Koniec koncov on bol na krátkom študijnom pobyte v Prahe a tí pražskí študenti mu hovorili Ferdo.
A to tak?
To malo kto vie, takže z toho možno vznikla potom aj celá séria s tými kolenicami a podobne, ten Ferdo Mravec. Ale vybral som túto inštaláciu jednak, že je taká komplexnejšia a jednak trošku z môjho pohľadu ako keby uzatvára tú jeho tvorbu práve v tých objektoch, v tých papierových skladačkách z ABCčka, tieto absurdné Eiffelové veže so stoličkou a tie benátske veže ako palmy v kvetináčoch a podobne. A toto bola taká najrozsiahlejšia vec. A ten druhý obraz Malba, ten Follow Me z roku 2007, to má trošku príbeh, lebo ja som to veľmi chcel, aj sme to prezentovali, ale potom bol Richard Adam, taká galeria v Brne, Vaňkovka, a on to chcel kúpiť do zbierok. Aj to tam zobrali a potom, neviem, nejakým spôsobom sa nedohodli, lebo samozrejme asi im ponúkal vyššiu cenu a držal tam nejaký pol roka alebo rok. To nezobral nakoniec a potom teda s mamkou, keď som telefonoval, tak ona celá nešťastná, že teda nie je príjem a podobne, tak som povedal, tak my to rade zoberieme. A ona potom urobila aj ústretovejšiu cenu, musím povedať. Ešte raz som sa potešil, takže myslím si, že znovu tento formát alebo táto malba je veľmi charakteristická alebo príznačná pre to obdobie 2007-2010, kedy ešte je to malba, lebo potom už prešiel vlastne k tým digitálnym printom a už na záver s otcom k tým spoločným malbám alebo domalovaním alebo vstupovaním do tých rozbitých, rozpixlovaných, rozmixovaných tém a podobne. Takže koniec koncov zase nie je všetkým ňom koniec. Rád by som ešte z tých objektíkov možno niečo získať ďalej do zbierok od Marka.
Práve podľa mňa to bude vidieť na tej výstave, že tam je stále ešte čo akoby vyberať alebo čo zahrňať do nejakého teda obrazu sveta alebo obrazu súčasného umenia, ale napriek tomu si myslím, že keď si pozrieme jednu za druhou naše štátne inštitúcie, vrátane teda nás, že je celkom pekne vlastne Marko reprezentovaný. Pár vecí u vás, niečo v Banskej Bystrici, tam sú skôr tie grafickejšie polohy, lebo im sa dlho venovali experimentálnej grafike. Veľmi pekná kolekcia je aj vo Východoslovenskej galérii. Čiže dá sa, aj keď povedzme dohromady to možno nie je viac ako 60 vecí, ale dá sa z toho Marka, a to je vidno aj u nás na výstave, že my v tých popiskách samozrejme tie inštitúcie sú uvádzané, že vidno, že tá stopa toho Marka tu je, zotrvala a je reprezentovaná. Napriek tomu ale mám pocit, a ten pocit vyplýva aj z toho, ako možno som mala pocit, že to vnímala rodina, že na Marka sa zabudlo. Takisto som napríklad mala taký krátky feedback od našej novej produkčnej, ktorá položila otázku, keď už začala inštalovať s nami, že a to je umelec, ktorý vystavuje. Pre niekoho z mimo alebo spoza hraníc sveta umenia to nie je mainstreamovo známy umelec. A takisto Saša Tamášová, ktorá je zase o kus mladšia ako my, v kontakte vlastne so súčasnými mladými umelcami, umelkyňami, hovorí, že oni veľmi nevedia, ako s kým majú dočinenia. Máte pocit, že ten Marko je povedomý súčasného umenia adekvátne zachovaný, zastúpený? Je v povedomí tak, ako by mal? Robíme my niečo zle? Mali by sme ho viac viditeľňovať? Alebo je to tým, že on sám vlastne sa tak tých posledných 15-20 rokov utiahol, nebol viditeľný, že sme ho mohli poznávať len cez dielo, nebol to ten umelec dvorán s nejakými akoby sociálnymi, na rozdiel teda od toho Erika Bindera, ktorý bol všade, ktorý proste robil hudbu, mal rôzne akoby kolaboratívne práce, aj medzi hranicami umenia sa pohyboval, bol taký ako overpresented a ten Marko bol vlastne taký utiahnutý, že je to dneska dôležité, aby sme na človeka nezabudli, aby bol stále tu a stále sa zviditeľňoval aj fyzicky?
Ja si myslím, že hlavne to je taký dlh inštitúcií našich regionálnych galérií aj národnej, takže myslím si, že toto, že tá výstava tu bude otvorená, je taká fajnová povinná jazda a myslím si, že práve tomto...
Povinná jazda v zmysle, že máte to za povinnosť, alebo bude to povinná jazda, to znamená taká akože výstava ľavou zadnou?
Nie, no ja myslím, že povinná jazda, že predstaviť tohto umelca, ktorého tvorba je uzavretá v tom, že vy by ste ho mali nejakým spôsobom prezentovať, ale aj zaradiť, aj zdokumentovať a ukázať svetu, však vlastne je niečo iné, niečo zlom k nám, k regionálnym galériám, ale keď to prezentuješ...
K nám malým regionálnym galériám.
Že keď to prezentuješ na stanici v Krompachoch a niečo iné, keď máš samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii. Takže ja myslím si, že tým, že tá tvorba je uzavretá, tak toto je prvý vážny krok, čo veľmi sa teším. Ale samozrejme ten dlh je väčší podľa mňa na tej scéne. Možno je to aj tým, že mnohé z našich regionálnych galérií nemajú tie stále expozície 20. storočia, čo ja veľmi vyčítam, od Košickej galérie počnúc, ktorá je prvá regionálna. To znamená, kde by bolo predstavené to celé 20. storočie aj s veľkými menami, aj s Košickou modernou, aj s Bartusovou, až po Jana Vasilka a Borisa Sirku a Luciu Dovičákovú, vrátane Marka Bláža. To znamená, aj tí študenti, preto je to dôležité, lebo máme tu tri akadémie, nielen v Bratislave, ale aj v Bystrici a v Košiciach, ktorí keď prídu z tých menších miest ešte zo tej spadovej v oblasti do Košíc a majú 18-19 rokov, tak hneď by mali dostať túto lekciu súčasnej vizuality, lebo vizuality 20. storočia. Tam Marko Blažo patrí a tam je podľa mňa trošku ten náš deficit.
To je aj inštitút, to je aj náš deficit CNG, hej, že štvrťstoročia sme vlastne, alebo 20 rokov sme stálu expozíciu nemali, teraz ju budeme mať, dúfajme, že až teda pôjde do súčasnosti. Kolegyňa Lucia Gregorová Stach, ju myslím aj nazýva Múzeum súčasného umenia, takže to pôjdeme až do súčasnosti, neviem, nakoľko tam má Marka Blaža, ja verím, že áno, máme ho teda dosť. A ako to ty vnímaš, Barbora, je prezentný adekvátne?
Ja vlastne, keď sa vrátim ešte k tomu, že prečo som vlastne mu robila tú monografickú výstavu v tom roku 2013, že to už je tiež pekne dávno, 10 rokov v podstate dozadu, 11, tak som si tak mapovala, že aby to teda sme región, takže vždy berieme do úvahy aj čo sa deje okolo nás, aby sme si tam akoby tie témy aj autorov zbytočne nenásobili. Ale každopádne, ja som ho vybrala práve kvôli tomu, že som mala pocit, že nemal takú väčšiu rozsiahlu výstavu. Že je to už autor, ktorý má za sebou nejaké obdobie. On má v tom období akurát, myslím si, že už po tej 40-ke, hej, že mal už také nejaké to okrúhle obdobie, že už išiel do toho stredného. Do
že
toho,
už mal už aj bol, to œuvre, jak
presne
sa
tak. A už som ho vlastne aj mohla vystaviť v našich reprezentačných sálach. My to máme aj tak definované trochu aj vekovo, lebo máme galériu mladí, ktorá je do veku 35 rokov. Už sme to predĺžili do 40, lebo nám vznikla taká fuga, že práve veková, lebo reprezentačné sály, ak sa robí monografická, neplatí to pri tematici, ale keď sa robí monografická výstava, tak vlastne mladších autorov neprezentujeme, ale už sú to nejakí autori, ktorí sú nejako vyprofilovaní, už majú niečo za sebou, čiže zhruba od tej 40-ky. A potom zostalo tých 5 rokov, že kde to tak akoby dať, ale už sme tú galériu mladých trošku posunuli vekovo, aby sme práve takýto nejaký voľný priestor zaplnili. No a mne práve prišlo, že vlastne není tak napriek tomu, že on bol v viacerých aj tematických výstavách, ty si mu robila vlastne takú prvú samostatnú výstavu. Ty so Sandrou ste robili mu prvú samostatnú Sandra, výstavu, nie?
Ja si veľmi...
Ja si pani Kusu
ako jeho kurátorku pamätám, ale zvláštne je, že ja sa až tak nepamätám v tej výstave v múzeu, takže buď som tam bola, nepamätám si to, alebo som na tom len nejako spolupracovala z diaľky. Neviem presne, no, tá, čo bola v Zimnej záhrade v múzeu.
Čiže ja som to zobrala, že to je dobrá príležitosť ho predstaviť tak nejako zhustenie komplexnejšie. Mala som pocit, že ho vydám skôr na takých tých parciálnych tematických výstavách alebo skupinových. To áno, ale akoby tak samostatne v takom veľkom nie.
Mňa vtedy tá výstava veľmi potešila a takisto je to s katalógmi, že Marko Blažo má 3-4 monografické katalógy, ale všetko pomerne malé. My budeme tam mať na tej výstave aj dve také vitríny, kde budú nejaké tie dokumentácie, kde bude vidno, že to je autor, ktorý má katalógy, ktorý už v 98. má veľmi pekný katalóg, ktorý sme robili Sandra, ja, Vlado. Spolupráci, teda dve inštitúcie.
To je prvý.
To je jeden z mojich prvých kontaktov aj s ním. Že hej,
no na obálke je železná panvica s božím okom, trojuholníkom vytvoreným z urobeného voľského oka. Čiže voľské a božie zároveň, čo taká celkom blasfemická vec, ktorá sa v podstate nezachovala, ja som ju nikde nenašla. Akože dobre, fotografiu som nenašla. No a veľmi ma vtedy potešila výstava a aj, že mala pomerne veľký katalóg, lebo on je, ako jednak je tam aj tvoj veľký akademický text pekný, je tam veľký rozhovor s Markom, je to zároveň publikácia do angličtiny preložená, čo naša zatiaľ vyzerá, že nebude. A je tam aj pomerne veľa reprodukcií. Mal si tam takú veľkú kapitolu tých jeho diel na báze dejín umenia. Dokonca ma to aj prekvapilo ako nová poloha Marka, ktorú som predtým až tak intenzívne nevnímala. Je to tým, že ti to bolo blízke, alebo je to tým, že v tvojom prípade to možno, že zase súvisí s tvojim rodokmeňom, s Filovcami, s mamou Janou, ktorá sa venovala aerákom, ktorí vždy boli nejakým spôsobom naviazaní na Filu a na tí tzv. Posunovači, hej, že ktorí vlastne tú tradíciu tých dejín umenia vo svojich umeleckých dielach často reflektovali. Je to tým?
Neviem, či ťa sklamem, ale budeš rada, ale nebudeš rada mojou odpoveďou. Ale úplne chápem túto tendenciu týchto otázok. Pochádzam z nejakého prostredia, mám nejaké korene, som dcera svojej matky, takže úplne to chápem. Tieto otázky sú relevantné. No, nebolo to takto. Je to také vtipné, že presne, že robila som aj výstavu rodinné záležitosti, kde som práve sledovala túto líniu týchto vplyvov. Ale je to úplne akože naozaj relevantná otázka. Je to súčasťou môjho života. Vyšlo to úplne, že spontánne a prirodzene, lebo ja som tú výstavu koncipovala do tematických blokov. Vychádzala som z motivu a tém, ktoré najčastejšie používa. Vyšlo mi tam ich niekoľko. A toto bolo proste jedna z tém, ale musím povedať, že zaradila som ju aj z toho dôvodu, to bola asi jediná téma, ktorú som zaradila aj z toho dôvodu, že tak ako možno aj vy obaja poznáte, že keď robíme monografickú výstavu autorovi, tak sa veľmi často chce prezentovať tým, čo je akoby najsúčasnejšie, čím žije, hej, čo práve tvorí v tom časopriestore vzniku alebo plánovania a organizovania tej výstavy. A toto bola jedna z tých poloh, ale som si povedala, že zaradím to tam, lebo dobre, chápem, že chcú byť predstavení, vždy to je vždy taká veľká téma, že tie najnovšie veci, hej, že to je také pre nich dôležité, pre tých umelcov a umelkyň. A na druhú stranu bola to jedna z tém, hej, čiže ja som s tým nemala problém a veľmi prirodzene sme to tam akoby zakomponovali. Čiže
príklad skús povedať, aby sme si...
Tak sú tam citácie napríklad Magrita, Kirika, spomínaný Hokusai, potom aj Leonardo da Vinci, potom
Kapela Skrovení, tak krásny taký ten Jotové,
Jotovými. Gagarin. Uh-huh. To je taká raketa, ano, ktorá sa vbúra do tej padovskej kaplnky Jotovskej.
To som tam videla prvýkrát a to mi prišlo, že wow, že to je sila.
Ja myslím, že on s tým motivom aj predtým pracoval, ale v tom období sa tak tomu tak sústredenie venoval, lebo viem, že keď som si pozerala, tak bolo tam až 2011, 2010, ale aj 2006, 2007, čiže bolo to nejaké obdobie, ktorom sa touto témou zaoberal a že je to, ide to aj akoby naprieč jeho tvorbou. A ja myslím, že k týmto starým, alebo k týmto citáciám týchto rôznych autorov, že tam akoby vychádzalo to skôr z toho, že mal nejaký pozitívny zážitok s ich dielami. Že vyslovene išlo o poctu, o vzdanie úcty, o tom, že nejakým spôsobom nejaká jeho časť sa identifikovala s tvorbou toho konkrétneho umelca a že išlo tam vyslovene o taký ten pôžitok z nejakej malej spolupráce v úvodzovkách.
Že nikdy nebol obrazoborecký, že on to skôr tak ako keby posúval. Áno, alebo...
Veľmi často čerpal aj zo situácií, z ktorých mal také príjemné pocity, hej, zážitky, skúsenosti, akože rôznymi spôsobmi z rôznom časopriestore sa s tými dielami stretol, či už v detstve, alebo už v priebehu života a nejakým spôsobom aj tak emocionálne na ňo zapôsobili a mal s nimi nejakú skúsenosť a tie práve vlastne pretlmočil do svojej tvorby a čiste z takého toho zdanie tej úcty.
To je vlastne ten jeho taký kľúčový zážitok zo Saint-Chapelle, kde vlastne
presne
ten...
Tak.
Ten celostný, svetelný, duchovný zážitok potom preklopil do tej celej série vlastne tých pozvolná rozštrukturovávaných katedrál rôznym spôsobom farebne.
Až do takých organizmov by som povedal.
No, tam je ten črevno-impresionistických.
Chrámu svätej Alžbety v Košiciach, potom Saint-Chapelle. Ale k tým umelcom tam tiež môžeme nájsť nejaké také autentické prvky. To znamená, aj ten Andy Warhol tam bol a tie jeho polievky a takže niečo banálne, jednoduché, čo on tiež pracoval s takými materiálmi. Ale aj Munchov výkrik sa tam ide s tými žiletkami, takže aj jeho tvorba bola tomu blízka, že celé to môžeme vnímať ako také výkrik voči tomu vonkajšiemu svetu.
My sme sa viackrát už rozprávali o rodine Blažovcov, hovorili sme zároveň o tej Ulite. Ona, tá rodina, fungovala vlastne u Marka jednak aj ako taká ako profesionálna, pracovná rodina bunka. Oni tvorili vedľa seba spolu, čiastočne mnohokrát aj v jednom diele. Zároveň oni ho veľmi ochraňovali, nejakým spôsobom ho z tých ťažkostí sveta vyblokovávali. Ty si možno to videl trošku viac zblízka, že aká bola vlastne tam tá rodinná dynamika, akým spôsobom vlastne tí rodičia Markovi pomáhali a môžem sa dokonca aj opýtať, že či mu nepomáhali až moc?
No, otázka je, že ten ochranný dážnik, nakoľko je potrebný, samozrejme vždycky tí rodičia to dieťa ochraňujú, aby sa nezranilo tak ďalej, ale v istom momente musí ísť vlastnou cestou, nájsť si svoju vlastnú linku, ale vzniklo tam také možno napätie dokonca v pozitívnom význame, keďže pracovali v jednom ateliéri, dosť veľkom, kto poznáš asi v Košici, je to nedaleko námestia Maratónu mieru. A ja myslím, že tam veľmi dôležitý skôr ten moment výtvarný, to znamená vzájomný vplyv, vzájomné ovplyvňovanie. Predovšetkým aj také rôzne fázy toho, možno, že na začiatku Marko pripravoval otcovi malby, veci, šepsy, plátna a tak ďalej. Potom sa to obrátilo, potom otec zase Markovi naťahoval plátna, šepsoval a pripravoval základné vrstvy, do ktorých on vstupoval tú svojou kresbou, de facto ani nemalbou. A v závere dokonca sa pokúšali vlastne aj s mamkou, s Katkou Blažovou vlastne robiť spoločné malby alebo vstupovať si vzájomne do tých vecí, do tých digitálnych printov, lebo aj Fero potom odišiel z malby k tým printom. A ja myslím, že tam je veľmi dôležité, že hlavne ten otec mal taký veľký vplyv na Marka na začiatku vlastne v tom používania koláže, používania toho komiksu, nejakých tak grotesky, karikatúrnych figuriek, ale aj nejakej istej sekvenčnosti tých scén, čo už u Marka potom vidno, že vlastne ide tým takým seriálovým spôsobom, alebo možno vôbec aj v tej malbe, že to je také plošné podanie figur a scén, takéto kaleidoskopické skladanie tých jednotlivých situácií, alebo remixovanie starších osvedčených motivov, ale aj citácií z dejín umenia, to už vlastne nájdeme aj u otca Františka. Koniec koncov z tej poslednej výstave sa tiež do zbierok kúpili jednu jeho vážnu vec z konca 60. rokov, takže ten vplyv alebo videnie aj Markových ranných prác z 90. rokoch cez optiku otca bolo veľmi ako také evidentné a ja som rád, že sa vôbec podarilo presvedčiť otca, lebo on nechcel. Jednak už sám nevystavoval, ale ani s Markom, takže to bolo také dôležité. Samozrejme, my sme robili vlastne dvojvýstavu vtedy. Alexandra Tamašová robila Kataríne a ja som robil otec, syn, tak toto poviem, prvú a poslednú výstavu za jeho života. Myslím si, že tento kolotoč výmenných myšlienok, ideí, remixov a tak ďalej je veľmi dôležité v rôznym spôsobom. V priebehu toho života dá sa to trošku odstupovať, ale asi potrebujeme možno aj väčší časový odstup, aby sa to vlastne trošku vyčistilo.
Že boli to tri teda originálne bytosti a zároveň aj jeden rodinný organizmus. Že ja som si to vlastne všimla, keď som teraz chodila ku Kataríne, teda k Blažovcom, ale venovala sa mi hlavne Katarína, ktorá mimochodom veľmi rozumie veciam svojho syna a veľmi mnohokrát mi otvárala oči, lebo niektoré veci, čo som už poznala, ale niektoré veci ma naučila lepšie vnímať. A som si uvedomila vzhľadom na to, jak som vnímala Františka, že ona na jednej strane oni chránili jeho, na druhej strane on vťahoval do života toho Fera a vlastne vytváral aj vo vnútri tej rodiny takú zvláštnu dynamiku, čo boli takým navzájom si zviazaným a sebe potrebným. Hej. To mi možno na záver dá teda tú otázku, že Katarína by veľmi chcela, aby z toho ich ateliéru na tej hlavnej ulici, ktorý je plný diel skoro rovnocene všetkých troch umelcov, ktorí tým obaja vlastne študovali, ak sa nemýlim, aj Katarína študovala u Matej. Nie? Oni boli vlastne obaja Matejkovci, čo bol od začiatku vždy veľký formát. Matejka bol monumentalista a ja mám dokonca pocit, že niekedy toho Marka možno aj tak intuitívne akoby tlačili do väčších formátov, akoby možno niekedy aj bolo treba, ale každopádne ten ateliér je plný veľkých monumentálnych, v podstate aj zásami je, že komerčne pojazdných vecí, že to nie sú veci, ktoré by podľa mňa nemali akoby potenciál vysieť v... Nemyslím len v galériách, ale normálne aj u súkromných zberateľov, to sme ešte zabudli možno pripomenúť, že Marko má minimálne teda dvoch súkromných zberateľov, jednak rodinu Vajsovcov a jednak Milana Dobňáka v Košiciach. Čiže nie je to autor, ktorý by komerčne nebol úspešný, ale na to, aké obrovské a kvalitné je to dielo, sa mi zdá, že možno nie dostatočne, ale teda ja tu teraz nechcem byť agentom predaja. No ale teda späť ešte teda do toho ateliéru na tej hlavnej ulici, že Katarína by veľmi chcela, aby sa toto dielo celej tejto rodiny všetky troch, ako taký spoločný, charizmatický, tvorivý priestor, ktorom sa 40 rokov vlastne tvorilo. Chcela by, aby sa nejakým spôsobom mohol zachovať. Bojím sa, že to prostredie nie je ešte na to zrelé, ale ako bolo by fajn, aby aspoň nejaký čas ešte mohlo fungovať ako celok. Mohla by sa v ňom občas robiť nejaká výstava, nejaká rezidencia možno, alebo nejaký výskum. Samozrejme, tam je aj tá potreba toho výskumu. Nielen Marko hodil a my sme to videli, keď sme so Sašou chodili do Košic. Boli sme párkrát, stále je to málo, to dielo je neprebádané, vrstevnaté, už len to Markovo. Fero je neznámy, Katarína vlastne tiež stále, akože sú to umelci, ktorí by potrebovali aj regulárny kunzistorický výskum. Ako by sme tomu mohli pomôcť?
No, tak to dávaš ťažkú otázku na záver. Jednak preto, že samozrejme už je tam nejaké zázemie, múzeo, Východoslovenská galéria, Kunsthalle, Kultúrpark a podobne. A jednak už sú vlastne tam dve iniciatívy tých súkromných múzeí, ak to tak môžem nazvať. Jedno je to Múzeum a rodinný dom Jana Mateho, čo trvalo tiež, nechcem povedať, že 10 ročia, ale aspoň 10-15 rokov, kým sa to zrealizovalo, kedy vdova pani Mateova to teraz venovala mestu a ešte sa to len spracováva. A druhá je iniciatíva, ktorou stoja dcery Márie Bartusovej a chcú urobiť archív Márie Bartusovej v Košiciach s nejakým domom, stalou expozíciou a znovu nejakým miestom živej kultúry, kde budú nejaké výstavy, workshopy, tvorivé dielne alebo zoznamovanie. A to tiež už trvá nejaký čas. Potom
že kunzistorici boli len asi najviac sú peniaze treba, hej? Alebo politická vôľa a potom teda komerčná, alebo jak to nazvať.
Takže každý takýto súkromný dom muzeálny podľa mňa bude záťažou pre to prostredie, ale ja by som im veľmi fandil, keby sa to dalo. Ale ako spraviť možno, že nejaká forma nadácie, neziskového fondu alebo niečo. Ale to musia ešte teda rodičia teda... Aj František už trošku je chorý, keďže má cez 70 a tak ďalej, takže vlastne Katarína.
My môžeme z tejto pozície len želať určite dobre zdravie, aby toho času bolo viac a aby tá šanca bola väčšia.
Ja myslím, že je to vyslovene o peniazoch, lebo vôľa tu je.
Akože bolo by super, keby taká výstava aspoň nejakým ľuďom otvorila oči. Otázne je, nakoľko je zmysluplné, aby to dielo zostávalo v celku a že či niekedy nie je fajn, aj keď veci žijú proste jednoducho roztrúsené, ale žijú. Posledná ešte otázka. Videli ste výstavu, čo vy na ňu?
Mňa strašne prekvapili tie kresby, tie reálne, tie detské. to je ako podľa mňa niečo, čo je úplne že úžasné. A ja som tak rozmýšľala, že keby to videl, že či by aj ak by chcel.
No.
Že, ale to už je teda časopriestor, v ktorom sme. Inak sa koncipuje tá výstava, ale podľa mňa to je ako úžasné nahliadnúť práve do toho raného detstva, kde tam začínaš nejakými 6-7 rokmi. Prvá kresba možno v tom období a ešte potom tej adolescentné ako v období puberty až tú kresbu tam vlastne krásne vidíš priebeh celej tej jeho tvorby, hej, že to sa mi zdalo ako veľmi prínosné, že to sa len tak akoby nevidí. Že
a to vidím vlastne cez tých rodičov, že to bolo dieťa, ktoré od začiatku bolo, nie že vedené, ono mnohokrát to dieťa je skôr odvedené od umenia, no čo, že by si bol umelcom. Proste on bol v prostredí, kde boli rodičia umelci, boli zjavne šťastní, že sú umelci. On aj niekde hovorí, myslím, že práve v tom tvojom rozhovore, že ani iná cesta nebola. Proste niekto, kto bol umelcom od prvého vzatia cerusky do ruky.
Rodičia ho aj podporovali v tom, aj keď sa vrátil po škole, samozrejme však ešte...
Prví diváci, prví kritici,
tým, že samozrejme, že keď sa nedarí a ešte vtedy nepredával, to znamená, aby potom pokračoval a pomáhali mu kúpiť materiál a podobne. A ja som už povedal, že ja si myslím, že to je taká povinná jazda pre Národnú galériu a bol by som rád, keby predstavili vlastne viac taký každý rok nejakú jednu osobnosť, dve, aj s nejakou monografiou, s anglickou nejakou mutáciou a vyviesť to ešte do zahraničia. To je, keď sa týka aj Marka.
A čo ešte by si potom rád? Ešte čo ešte tie stále expozície?
Stále expozície by som veľmi rád, keby Národná galéria určite mala, lebo myslím, že to je dôležitý prvok vlastne vôbec kultúrnej situácie, zvlášť keď vieme, že v tej súčasnej politickej kultúrnej situácii, ktorej sa nachádzame, to znamená, je to taký základ. Aj pre zahraničného diváka, keď hovoríme, že má poznať nejaké naše prostredie, aby tie niektoré mená sme už jasne zadefinovali, že toto je proste Jankovič, toto je Mária Bartosová, toto je Stanofil, toto je Julo Koller, toto je...
Však tých predchádzajúcich sme zadefinovali, to za zákon nám neuprieš.
No veď to, ja nechcem všetko uprieť, len hovorím, sa teším a s nádejou pozerám do budúcnosti, že to takto bude pokračovať. A držím pri tom palce.
My tiež nemáme priestory pri naše stále zbierky, čo teda by som rada tiež povedala, že nemáme kde prezentovať a myslím, že už sme od nejakého obdobia nakúpili celkom pekne, slušne aj objemovo, obsahovo a vlastne my to len stále nejakým spôsobom sa snažíme vyživiť tým, že robíme nejaké priebežné výstavy ako ukážky a z akvizícií, tak sa to robilo vlastne v minulosti a teraz sa snažíme, sme si vyčlenili jeden náš priestor, salón, to je taký komornejší, menší priestor, kde raz ročne vytvoríme nejakú výstavu cieľene zo zbierok a takto to nejakým spôsobom ošetrujeme, ale tiež vlastne trpíme týmto nedostatkom a nemáme vlastne kde. Aj keď sme v Župnom dome a je to veľký priestor, ale vlastne veľká časť toho priestoru nepatrí, nemôžeme sa tam realizovať.
No, podľa mňa my všetci robíme, ako to najlepšie vieme, keby sme mali len stále expozície, zase chýbajú výstavy súčasného umenia, takže to takto striedame. Ja vám ďakujem pekne obom, že ste s nami zdieľali svoje skúsenosti a poznanie Marka Blaža. Verím, že sme ho aspoň ako sme vládali, sprostredkovali. Vďaka obom za rozhovor a všetkých pozývam na výstavu Marko Blažo celý človek, ktorá bude v Slovenskej národnej galérii k dispozícii prinajmenšom do 19. mája. Ďakujem, ahojte.
My ďakujeme za pozvanie a to som rád, že vlastne v rámci životopisu si budem môcť spísať nielen, že historik umenia, kurátor, aj blažológ. Takže ďakujem za túto možnosť.
Tak ja musím povedať ako blažologička, lebo musím to ženské pohľavy tak vyzdvihnúť, aby tam oznelo aj v tomto v tváre, ale ďakujem vám pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemne, cítila som sa tu uvoľnenie. Ďakujem.
Ďakujem vám.